Jaunā Eiropas komisija, ar kuras sastāv un portfeļu sadalījumu šodien iepazīstināja jaunievēlētā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, daudzajādā ziņā būs unikāla. Pirmkārt, to pirmo reizi vadīs sieviete. Otrakārt, šajā komisijā darbosies gandrīz vienāds skaits vīriešu un sieviešu, attiecīgi 14 un 12. Un treškārt, tiek ievērojami mainīti pārvaldības principi, jo komisāri tagad vairāk koncentrēsies uz plašākām politiskām tēmām, nevis tikai uz tām, par ko līdz šim bija atbildīgi ģenerāldirektorāti. Ursula von der Leyen ir pārliecināta, ka šāda komisija būs spējīga ātri reaģēt uz dažādiem mūsdienu izaicinājumiem.
It draws on all these strengths and talents.
Šī komisija apvieno visus talantus un spēkus, sievietes un vīriešus, pieredzējušos un jaunos, austrumus un rietumus, dienvidus un ziemeļus. Šī ir ļoti labi sabalansēta komanda, kas apvieno pieredzes un profesionalitātes dažādību. Es gribu, lai šī komisija ir fleksibla, moderna un dzīvīga. Es gribu vadīt kolēģiju, kas ir mērķtiecīga, kas saprot Eiropu un ieklausās tajā, ko eiropieši vēlas.
Ekonomika, kas darbojas cilvēku labā. Eiropa, kas ir gatava digitāliem laikmetam. Un spēcīgāka Eiropa pasaulē – Eiropas zaļais kurs. Tie ir daži no galvenajām jaunās komisijas darba programmas pamatu virzieniem. Daudziem izbrīnu radījusi Grieķijas pārstāvim Margaritim Skinam piešķirtā joma Eiropas dzīvesveida aizsardzība. Kā paskaidrojas Ursula von der Leyen, faktiski tie ir migrācijas jautājumi, un viens no galvenajiem uzdevumiem būs risināt jautājumus par patvērumu politikas pārskatīšanu. Von der Leyen norādījusi, ka kopumā šī būs ģeopolitiska komisija.
This is the team that will shape the European way.
Šī ir komanda, kas veidos Eiropas virzību. Tā veidos mūsu partnerību ar Amerikas Savienotajām valstīm, lai arī mums ir domstarpības, viņi joprojām ir mūsu tuvākais sabiedrotais. Tā definēs mūsu attiecības ar savas intereses aizstāvošo Ķīnu, būs uzticams kaimiņš, piemēram, Āfrikai. Tā iestāsies par mūsu vērtībām un pasaules līmeņa standartiem. Šī komisija būs ģeopolitiska komisija. Es gribu, lai Eiropas Savienība un Eiropas komisija ir multilateralisma sargs, jo mēs zinām, ka mēs esam stiprāki, darbojoties kopā nekā cenšoties kaut ko panākt vieni paši.
Kopumā jaunajā Eiropas komisijā darbosies 8 viceprezidenti, taču pirmo reizi izveidots arī priekšsēdētājs izpildu vietnieku postenis, pareizāk sakot pat veseli 3. Viņa būs gan priekšsēdētājs vietnieki, kas atbild par vienu no 3 jaunievēlētās priekšsēdētājs darba programmas pamattēmām, gan komisijas locekļi. Par šiem izpildu vietniekiem kļuvis Frans Timmermans, kurš koordinēs darbu pie zaļā kursa Eiropai un vienlaicīgi būs arī klimata komisārs. Margrēta Vestager koordinēs visu darbu kārtību attiecībā uz digitālajiem laikmetam gatavo Eiropu un saglabās arī konkurences komisāras posteni. Atsevišķi eksperti jau norāda, ka Timmermansam šāds amats varētu būt kā kompensācija par nesasniegto mērķi pašam ieņemt Eiropas komisijas prezidenta amatu. Savukārt runājot par Vestageri, komentētāji uzskata, ka viņas pilnvaras ir ievērojami palielinājušās, un tas nebūtu neradījis prieku daudzām tehnoloģiju kompānijām, īpaši ASV, kuras Vestageris līdzinājo pilnvaru laikā saņēmušas prāvus naudas sodus par konkurences noteikumu pārkāpumiem. Trešais izpildvietnieku postenis paredzēts Latvijas izvirzītiem Valdim Dombrovskim, kurš koordinēs darbu pie tādas ekonomikas, kas darbojas cilvēku labā, kā arī būs finanšu pakalpojumu komisārs. Valdi Dombrovski mums šodien sazvanīt neizdevās, taču paziņojumā presē viņš paudz gandarījumu par šo piedāvājumu, un pēc viņa vārdiem šāds amats ļaus turpināt iesāktos darbus pie Eiropas ekonomikas stiprināšanas pret iespējamiem satricinājumiem, kas īpaši būtiski ņemot vērā starptautisko tirdzniecības, konfliktus un ekonomiskās izaugsmas bremzēšanos. Vēl tikai jāpiebilst, ka septembra beigās un oktobra sākumā notiks komisāru amata kandidātu iztaujāšana Eiropas parlamentā, kur pēc tam balsos par visu kabinetu kopumā. Ja tas tiks apstiprināts, jaunā Eiropas komisija sāks darbu 1. Novembrī, starp citu visai zīmīgā datumā, dienā, kad Lielbritānija ir plānojusi izstāties no Eiropas Savienības. Uģis Lībiec, Latvijas radio.